Хорхе Луїс Борхес, Емма Цунс. La Decueran de Januaro 1922, Emma Zunz, jesia reveno el la Texas fabrico Tarbuca e Loventhal, trovis fone de la vestibulo leteron senditan el Brasilio, quiu sigis shin pri la morto de shia patro. Je unua vido, shin trompis la postmarco cae la coverto. Poste shi maltranquilligis pro la neconata scribo. Deco da fushei linioi intensis plenigi la pagion. Emma legis che signoro Maier erare englutis tro grandan dozon da veronalo cae forpasis la trian de la monato en la malsanuleio de Baje. La sigun subscribis iu fein au faen, el Rio Grande, quiu ne povis scii che li adresas sin alla filino de la mortinto. Emma lasis fali la paperon. Sia unua sento estis misfarto en la ventro cae doloro en la genuoi. Poste, Ши сентис блиндан кульпон, маль реалецон, маль вармон, тимон. Посте, ши дезирис эсти ям ен ла таго секва. Сен прокрасте, ши компренис ла ванецон де тиу дезиро, чар ла морто де шея патро эстис ла соля аферо, киу иам оказис ен ла мондо, кай киу плю оказадо сен фине. Ши репренис ла паперон, кай ирис аль сия чамбро. Штеле ши метис джин ен тиркестон, quazau iel ši jam konus la okazantajuen. Ebli ši comences diveni ion, ši esis jam tiu, kiu ši estos. En la crescanta malhelio, Emma priploris gis la fino de tiu tago la mem mortigon de Manuel Maier, kiu en la malnovai feliciai tempui nomigis Emmanuel Zunz. Ši rememoris somerumuen en Bieno apud Guaolegai, provis rememoris sian patrinon, rememoris la dometon en Lanus, poste for auxiitan, rememoris la flava en romboin de iu fenestro, rememoris la auton de la mal libereio, la mal honoron, rememoris la anonimo en literoin con la eltondajo pri la defraudo de la casisto. Si rememoris, tamen neniam forgesinte, kiel shia patro dum la lasta nocto juris ke la crimon faris Loventhal, Loventhal, Aaron Loventhal, antaŭ direktoro de la fabriko, nuntempe unu el la posedantoj. Ekde 1906 Emma gardis la sekreton. Al neniu ŝi ĝin malkaŝis, eĉ ne al sia plej bona amikino Elsa Urstein. Eble ŝi volis eviti profanan nekredemon, eble ŝi kredis, ke la sekreto estas ligilo inter ŝi kaj la forestanto. Loventhal ne sciis, ke ŝi scias. Ĉi tiu eta fakto havigis al Emma Zunz ian senton de potenco. Ŝi ne dormis tiun nokton, kaj kiam la unuaj lumradioj konturis la fenestro kvadraton, ŝi havis jam perfektan planon. Ŝi zorgis, ke la tago, kiu ŝajnis al ŝi senfina, estu kiel ajna alia tago. En la fabriko oni parolis pri striko. Emma deklaris sin, kiel ĉiam, kontraŭ ĉia perforto. Je la sesa, post la labor fino, ŝi iris kun Elsa al virina klubo kun gimnastejo kaj naĝbaseno. Ili enskribiĝis. Ŝi devis ripeti kaj literumi ambaŭ siajn nomojn. Devis bonmieni al la krudaj ŝercoj akompanaj al doktora ekzameno. Kun Elsa kaj la pli juna fratino Kronfus ŝi pridiskutis, kiun kinejon viziti dimanĉon posttagmeze. Poste temis pri junuloj, kaj neniu atendis, ke Emma kun parolo. En aprilo ŝi atingos 19 jarojn, sed viroj kaŭzis al ŝi ankoraŭ timon preskaŭ patologian. Reveninte hejmen, ŝi kuiris tapiokan supon kaj kelkajn legomojn, manĝis frue, enlitiĝis kaj devigis sin dormi. Tiel, per laboro kaj ordinare, pasis la 15 vendredo, la tago antaŭa. Sabate la senpacienco ŝin vekis, la senpacienco ne la maltrankvilo, kaj la unika senpeziga sento, ke ŝi trovas sin en tiu tago fine. Ne plu ŝi devis teksi planojn kaj imagojn, ene de kelkaj horoj ŝi ja atingos la simplon de la faktoj. En la prensa ŝi legis, ke la ŝipo Nordsjornan el Malmo forveturos venontnokte el la doko 3. Ŝi telefonis al Loventhal, aludis, ke ŝi volus komuniki al li, sen ke aliaj sciu, ion rilatan alla strico, cae promeses visiti lin en la officeio ieves periggio. Tremis shea vocio, ce denunsanto tremo convenas. Neniu alia memorindajo ocasis tiun matenon. Emma laboris gis la dec dua, interconsentis cun Elsa cae con Perla Kronfus la detalion de la dimancia promeno. Post mangiusi en litigis cae la oculo infermitain ripetis al si la planon. Si pensis che la fina etapo estas mal pli terura ol la unua, cae sen dube havigos al si la guston de venco cae justizo. Subite si extaris alarmite, curis alla comoda tirkesto, si malfermis gin. Super portreto de Milton Sills cuses samloce cie si metis gin la jauden vesperun la litero de Fine. Neniu povis gin vidi, și eclegis gin cae disșiris. Estus malfacile, cae eble ancau mal convene, raporti realisme pri la eventui de tiu postagmezu. Inter la caracter traitoi de lo infera estes mal realezzo, traito ciu șainas mildigit ties teruron, sed ciu gin eble pli acrigas. Ciel igi vršaina iun agon, i ciu presco ne credis ties plinumanto, ciel recrei la momentan caoson, cion la memoro de Emma Zunz hodiu forpușas cae confuzas. Emma lucis en la quartalo Almagro, strato Liniers. Ni havas la sion, ca en tiu postagmezo si iris al la haveno. Eble en la misfama promeneio de Julio si vidis sin mult oblea en la spegului, abunde prilumata, nuda antau oculium al satantai. Tamen pli racie estes supozi, che comence si vagis nerimarchita, mese de indiferenta amaso. Eniris du au tri drinkeiuin, vidis la rutinuin cae manipuluin de ali ulinui. Fine si trovis la viruin de la Nordstjornan. Pri uno el ili tre iuna si timis ca li povus inspiri al si teneron, ca si electis alian, eble mal pli altan ol si, cae crud aspectan, porce la purezzo de teruro restus en mildigo. La viro conducis sin al iu pordo, poste al malhelia enireio, poste sinua stuparo, poste vestiblio, ciu havis vitralion cun romboi tutecil en la domo de Lanús, poste al corridoro, cae poste al pordo refermigianta. La grave eventoi estes exter tempai, char ce ili latuian pacientetson quasau distrancias la futuro, char neshaina sinsequei la partoi ciui ilin conformas. En tiu tempo exter tempa, en tiu perplexa mal ordo de sentoi sen coherai cae hororai, ciu Emma Zunz eci unu solan foion pensis pri la mortinto ciu motivis sian sin oferon. Mi credas ca si tiel pensis unu foion, cae ca en tiu momento si endangerigis sian mal esperan proiecton. Si pensis ne povis ne pensi, cae shea patru iam faris al shea patrino la terurajon nun al shi faratan. Shi pensis tion cun senforta miro, cae tui fugis en vertigion. La viro, sveda au finna, ne parolis hispane. Lestis instrumento por Emma, same kiel shi por li, sed shi servis por la giuo, cae li por la justizo. Ciam shi restis sola, Emma ne tui malfermis la oculioin. Sur la nocto tablo la viro lasis monon. Emma exidis, ca disciris la bileton, same, kiel si faris cun la letero. Disciri monon estas malpie, kiel panon forgeti. Apena uscirinte, Emma iam pentis la faron. Cia orgoilajo, ca giuste en tiu tago. La timo dissolvicis en la tristo de shea corpo, en la nauso. La nauso ca la tristo ca tenis Emman, sed fine si levigis cae comences sin vesti. En la ciambro ne restis viglei coloroi, la vesper crepuscu atingadis sian finon. Emma povis eliri nerimarchite, ce la strata angulio si entramigis al occidenta directo. La usia planu si electis la plei antaon sid locon, porce oni ne vidu sian visaggion. Eble consulis sin controli tra la banala trafico de la stratoi ca tio, cio jus ocazis, ne infectis la ajoin. Si veturis tra quartalui malcrescantei, mornei, vidante ca tui forgesante ilin, ca el tramicis ce strat cruciggio de la avenua Varnes. Paradoxe, si alazo transformigis in forton, Chargi devigis shin concentrigia la detalio de la aventuro, ca shantelsi la motivon cae la celon. Aaron Loventhal esis conata al ciu kiel serioza homo, al siae malmulte intimului kiel avarulo. Li vivis en supraetaggio de la fabrico sola. Loggiante en tiu caduca antau urbo, li timis stelistoin. En la corto de la fabrico li tenis grandan hundon, cae en sia scribotabla tirkesto, kiel ciui sciis, revolveron. En la antaua iaro, li dece funebris la neatenditan morton de sia edzino, e la familio Gauss, alportinta bonan doton, sed lia vera pasio estis mono. Anim profunde, li huntis esti malpli capabla gaini gin ol conservi. Li estis tre religiema, cae credis havi secretan pacton cun la signoro, lau ciu pregioi cae devotezzo malsargias lin de la devo bone agi. Calva, corpulenta, blond barba, in funebra vesto cae cun nazumo fum colora, li attendis stare ce la fenestro la confidenzan comunicon de laburistino Zunz. Li vidis shin en pashi la pordocradon, cion li intense lasis duon ferma, cae transiri la malluman corton. Li vidis shin fari etan flanken iron, ciam la cinita hundo ec boiis. La lipoi de Emma movigis, quaso en mallauta pregio. Lacei, ili repetadis la verdicton audotan de signoro Loventhal antau la morto. Ne cio tiel occasis, ciel Emma Zunz antau vidis. Depost hieru frumatene, și multe infuiin imagis, kiel și firme levus la revolveron, devigus la mizerulion confesi sian mizeran culpon, cae clarigus al li la sentiman stratagemon, kiu ebligus alla justizio de Dio triumfi supra la justizio de homoi. Ne protimo, sed estil instrumento de la justizio și ne volis esti punata. Poste sola, cuglio trafo en la bruston, sigelius la sorton de Loventhal. Sed ne ciu tiel ocazis. Fronte al Aaron Loventhal, Emma sentis malpli da urgio venge sian patron, ol venge pro la hontajo cion si suferis. Si ne povis ne mortigi lin, pos sia funde planita sen honorigio. Si ancau ne povis perdi tempon por ceremonioi. Sidante, si timime pardon petis al Loventhal, invocis, estante denunzanto la devon de loyalezzo, el diris iuin nomuin, sube comprenigis quelcaen pliaen, cae subite haltis, quaso timbrem sita. Si atingis, ca Loventhal eliru por alporti glason da aquo. Ciam la viro, hezita credi sian teatrumadon, sed indulgema, revenis el la mangio salono, Emma estis preninta el la tirkesto la pesan revolveron. Si premis la el la silion du foioin. La amplexa corpo falis, quaso la pav bruoi cae la fumo gin disrompus, fracasigis la aquo glaso, la visaggio rigardis shin cun surprizo cae colero, la buscio en la visaggio insultadis shin hispane cae ide. Necesis la sacrado, Emma devis pafi plian foion. En la corto, la catenita hundu comences boi, cae fluo da brusca sango versigis tra la obscenae lipoi, maculante la barbon cae la veston. Emma comences la preparitan acuzadon, mi vengis mian patron, cae oni ne povos min puni, sed ne finis gin, char signoro Loventhal iam mortis. Si neniam exceis, ciu li ancoru povis shin compreni. La nervosa boiado memorigis, ca si ancoru ne raitas ripuzi. Si malordigis la divanon, disbutonis la iacon de la cadavro, forprenis la prisprucitan nazumon, cae metis gin sur acto șranceton. Poste si prenis la telefonon, cae ripetis, cion si poste ripetados tium da foioi, per samai au aliai vortoi. Ocazis io tute necredeblea. Signoro Loventhal venigis min pretexte de la strico. Li perfortis min, mi mortigis lin. La historio estis effective necredeblea, sed ciu gin acceptis, char essence gi estis reala. Vera estis la tono de Emma Zunz, vera shea pudoro, vera shea malamo. Ancau la hontajo cion si suferis estis vera. Falsai estis nur la circunstansoi, la ocaz tempo, cae la nomoi de unu au du homoi. Traducis Istvan Ertl.